kas lācītim vēderā? Nē, šoreiz, kas mums pašiem vēderā? Un kā izrādās, mūsos iekšā dzīvo desmitiem reižu vairāk vīrusu, baktēriju, sēnīšu, parazītu, nekā mums ir mūsu pašu šūnu, sarunā ar Ilzi Elberi, biomolekulāro zinātnieci. Ilze, ir savērā netipiski Latvijā runāt par tādu lielo zinātni, un tomēr mums par to ir jārunā, un īstenībā, kas ļoti interesanti un savā ziņā ļoti svarīgi, ir runāt par zinātni tieši no šī aspekta, kādā pētījumā es iesaistījies tu, un tas ir Latvijas mikrobioma pētniecībā. Saka lūdzu, jau tagad analizējot un izveicot dažādu paraugu apskati, no Latvijas iedzīvotājiem par to, kas ir darās viņu vēderā. Kas ir pirmās atziņas, kuras tu vari jau padalīties, pastāstīt no šī projekta?
Tad, mēs veicam mikrobioma pētniecību jau daudzus gadus. Mēs fokusējamies gan uz veseliem cilvēkiem, gan, piemēram, diabēta pacientiem. Tas, ko mēs redzam skaidri, ka Latvijas mikrobioms ir atšķirīgs no tā, kāds ir pasaulē. Ir, protams, līdzīgās lietas, bet kā jau varēja gaidīt, ka jā, mums ir kaut kādas unikāli vai ne šie mikroorganismi, vai kā tieši kaut kas trūkst. Līdz ar to kaut kādi signāli un atziņas, ko pasaulē saka, kas strādā, mums varbūt nestrādā. Un tad tāpēc mēs nolēmām šo te Latvijas mikrobioma projektu iniciatīvu īstenot, lai redzētu, kas tad īsti ir Latvijas mikrobioms tiešām.
Tad pēc būtības sanāk tā, ja pat ja mēs pēc izskata negluži atšķiramies no citiem ziemeļa eiropiešiem, piemēram, tad pilnīgi noteikti tajā, kas mums darās iekšā vēderā, mēs esam pilnīgi atšķirīgi no pilnīgi citām valstīm.
Jā, nu es varbūt tas pilnīgi atšķirīgi, varbūt ļoti spēcīgi, bet mums ir savas tās īpatnības, jo nu mēs zinām, mums ir uzturs, mūsu ieradumi, mikrobiomam tur dažādi fermentētie produkti ir, un nezinu, latviešiem skābēt kāposti ir tuvu sirdī vai tas pats kefīrs, kas veicina šo te mikroorganismu daudzveidību, tā kā jā, mēs esam noteikti unikāli.
Varbūt vari dažos teikumos pateikt, kas tas ir mikrobioms, tāpēc un varbūt dažus tos ciparus, lai raksturotu, ko tas vispār nozīmē. Ja? Mēs zinām, ka mums ir 70 triljoni šūnu organismā un 10 reizes vairāk baktēriju un par vīrusiem un sēnītēm un visiem šiem parazītiem, kas mums ir iekšā. Varbūt dažos ciparos, kas tas vispār ir?
Tātad, jā, mikrobioms ir mikroorganismu, visādu baktēriju, vīrusu, vienšūņu un citu kopums kādā vietā. Var runāt par cilvēku mikrobiomu kopumā, bet parasti runā par dažādām konkrētām vietām, piemēram, zarnu trakta, mutes, ādas. Un, jā, zarnu traktā, piemēram, mēs līdzi nesājam, vai pat varbūt arī ieskaitot pārējo, ap 2 kilogramiem tiek lēsts, ka varētu būt šo te mūsu mazo draugu. Un jā, šie te skaiti tiek rēķināti dažādi. Pēdējos gados arī centās pārskaitīt, pārrēķināt, cik tad cilvēkam ir šūnu. Un ja runā par cilvēks pret baktērijām, tad baktērijas ir apmēram 1,3 reizes vairāk nekā mēs paši. Plus vēl jā, šie te vīrusi, kas ir ļoti, ļoti daudz. Šī daudzveidība tiešām ir fenomenāla. Tas jā.
Kas liek vispār cilvēka veselību mazliet citā perspektīvā, jo mēs ļoti bieži esam pieraduši domāt tādās, Un tas jau pat skaitītos tādā mazliet augstākā līmenī par to, ka ir labās un sliktās baktērijas. Vai tu vari, un es tad dodu tā kā tendenciozu jautājumu, bet vai tu vari kliedēt mazliet šo te mītu par to, ka ir labās un sliktās baktērijas, bet drīzāk to, kādas ir attiecības starp labajām un sliktajām baktērijām, kas tad beigās nosaka to, kāda ir cilvēka veselība?
Jā, tā arī ir. Tā kā mēs arvien vairāk pētot gan šeit Latvijā, gan pasaulē saprotam, ka nevar teikt, ka viss ir tikai labs vai kaut kāda daļa ir tikai slikta. Galvenais ir tas, ko viņi dara. Arī tas vēl var būt atšķirīgs. Un ir parādīts, jā, ka baktērijas, kas vienai populācijai rada problēmas, varbūt asociējās tur ar paaugstinātu diabēta risku vai kaut ko citai populācijai, ir pretējs efekts. Un tad tur šī ietekme ir atkarīga no uzturu un daudziem citiem faktoriem. Un, jā, un, protams, šī attiecība ir svarīga. Pat tad, ja kāda baktērija potenciāli varētu būt slikta, ja viņa savairojās nelielā daudzumā, viņa veic savu funkciju. Viņa ir daļa no tās sabiedrības, kas mums iekšā dzīvo, no ekosistēmas, kā mēs sakam.
Es zinu arī, ka tu pieminēji vārdu diabēts un pie viena darbojoties šajā Latvijas mikrobioma projektā. Kas ir, ko tu jau varētu tā kā teikt? Es zinu, ka tu veici darbu, doktora darbu, šobrīd par diabēta saistību ar mikrobiomu. Kas ir kaut kādas lietas, kuras tu jau vari, teiksim, padalīties kā vērtīgas atziņas, no šī projekta, no šī kursa darba, doktora darba veidošanas?
Nu, kopā ar kolēģiem biomedicīnas pētījuma studiju centrā, jā, mēs fokusējamies galvenokārt uz jaundiagnosticētiem otrā tipa cukurdiabēta pacientiem. Un tas, ko mēs jau redzam, tiešām arī pirmie rezultāti, kurus es aprakstīšu savā doktora darbā, ir tas, ka šis te sākotnējais zarnu trakta mikrobioma sastāvs, kāds ir pirms šis te pacients vispār uzsāk terapiju, varētu būt viens no tiešām galvenajiem faktoriem, kas jau laicīgi pasaka mums, vai terapija būs efektīva vai nē, un iespējams arī jau dot kaut kādu signālu, vai šim pacientam būs plaknes, piemēram, tur zarnu trakta saistīts, tur šķidra vēderizē vai kaut kas cits. Un ņemot vērā, ka mūsdienās mikrobioma modulācijas jeb izmaiņu iespējas arī aug un attīstās, tad jā, ja mēs varam nākotnē redzēt, šim pacientam terapija potenciāli būs neefektīva, viņš ar ārstu vienojās par to, kā uzlabot savu šo zarnu mikrobiomu sastāvu, pēc mēnešiem, diviem, trim atgriežās un sāk terapiju, un viņi strādā daudz labāk.
Kas pēc būtības ir ļoti liela lieta, tāpēc, ka zinot to statistiku, tos ciparus, cik daudz cilvēkus ir skārus šī otrā tipa diabēta problēma, ja? Un no tā vēl tālāk izejošās sekas tur ar audzējiem smadzeņu neirodeģeneratīvajām saslimšanām un tā tālāk, tas varētu būt potenciāli nu, diezgan nozīmīgs arī atklājums un tie rezultāti arī pasaules līmenī.
Jā, noteikti. Un tas, protams, ir sadarbība arī ar pasaules zinātniekiem visi kopā, jo tas viena lieta, protams, mēs gribam atklāt kaut kādus īpašus signālus šeit Latvijā, kas ir šī personalizētā medicīna. Bet, protams, jā, lai tas jau ir tāda globāla problēma šobrīd, mēs to skaidri redzam.
Mm-hmm. Labi, zinātne Latvijā, mēs bieži dzirdam, tur pietrūkst finansējumu, pietrūkst izglītības, vēl kaut kādas citas problēmas ir. Kā tu raksturot šobrīd, tu kā viena no jaunajām pētniecēm, šur tur medijos parādās kā jaunā, daudzsološā, un man ir ļoti liels prieks tieši tāpēc ar tevi runāt, jo nav daudz to zinātnieku, par kuriem varētu teikt, ka nodarbojās ar zinātni pasaules līmenī. Kā tu raksturot šobrīd medicīnu, veselību, zinātni? Es tieši saglabāsim šo te veselības lauciņu.
Noteikti ir izaicinājumi. Mums noteikti, to jau kurš zinātnieks teiks, ka ir šie izaicinājumi varbūt saistībā ar finansējumu ieguvi, ar atbalstu no vadošajām institūcijām vai tā, bet tajā pašā laikā zinātnieku šī sabiedrība, īpaši jaunie zinātnieki, es teikšu, ka ir lieliski, ir entuziasmi pilni, ir gatavi arī varbūt nelielu laiku pavadīt ārzemēs un nes šīs zināšanas atpakaļ. Mēs šobrīd redzam, ka arī vairāk atgriežās, kas ir ļoti liela vērtība. Un kamēr vien šeit būs šie te gan jaunie entuziastiskie zinātnieki, gan arī jau pieredzējušie, kas mūs varbūt mentorē un atbalsta un iedvesmo, tikmēr es domāju, ka Latvija ir laba vide, lai attīstītu šo te zinātni. Bet, protams, atbalsts mums noderētu vēl papildus arī no šīm te vadošajām institūcijām.
Starp citu, tu minēji vārdu personalizētā medicīna, kas nozīmētu, ka katram cilvēkam pieiet mazliet individuāli, zinot to, kas konkrēti viņam vēderā darās un kas ar viņu vispār darās, nevis tā kā kaut kādā milzīgā pētījumā, bet konkrēti ar viņu. Un sasienot šo kopā vēl ar zinātni, kas varbūt būtu kaut kādi ieteikumi, lai katrs pats sev nedaudz kļūtu par zinātnieku, lai tad, kad nonāktu tajā saskarē ar to personalizēto medicīnu, piemēram, jau ar konkrētiem speciālistiem, kas var sniegt palīdzību, lai šī sadarbība jau būtu mazliet augstākā līmenī, un tā varētu būt, tad, ja cilvēks jau būtu sevi papētījis mazliet vairāk. Vai tev ir kaut kas sakāms, un kas varētu būt, ko tu varētu teikt katram individuāli, kā pieiet sev mazliet kā pētniekam?
Tā noteikti ir lieta, kas mums ir jātīsta sabiedrībai kopumā. Šeit ļoti labi iederās tā mūsu biomedicīnas centra tikko radītā iniciatīva, šis te Latvijas mikrobioma projekts, kas ir sabiedriskās zinātnes iniciatīva. Sabiedriskā zinātne pēc būtības ir tas, ka jebkurš sabiedrības dalībnieks iesaistās zinātnē, vai nu ziedojot savu bioloģisko materiālu laiku, varbūt arī finanses kaut kādā mērā, un uzzina kaut ko jaunu par sevi. Un šis ir lielisks piemērs, kā piemēram nosakot savu šo te mikrobioma sastāvu, un nolemjot varbūt kaut ko savā dzīvē uzlabot, kaut kādas pārmaiņas, varbūt sākt vairāk sportot, kaut ko uzturā mainīt. Mums reizēm pietrūkst varbūt tas apliecinājums, ka mēs esam darījuši pietiekami, jo ne svars vai kaut kas nevienmēr ir tas labākais rādītājs tam. Un tad šādā situācijā varbūt ar sevi eksperimentējot, veicinot savu veselību, pēc pāris mēnešiem atkārtojot šo te mikrobioma analīzi, mēs redzam, ka jā, tur ir augstāka daudzveidība, tur ir vairāk labvēlīgu šo te mikroorganismu. Tā ir tāda papildus motivācija tālāk darboties. Un, protams, jā, kopā ar savu ārstējošo ārstu to izrunāt. Un tas, ko mēs noteikti cenšamies arī dot kaut kādu nu, tādu vispārīgu informāciju par to, kas tad šīs baktērijas tur ir, bet tas neliedz vienā brīdī cilvēkam jā, pašam atvērt datoru. Mūsdien interneta iespējas ir fenomenāls un zinātniski arī tāda viegli saprotama literatūra ir plaši pieejama, lai papētītu vairāk un padomāt, kā tas asociējas tieši ar tavu dzīvesveidu un tavām tām vērtībām un vēlmēm.
Būtībā, kas mums būtu, pie kā būtu ļoti jāpiestrādā, gan šādā sarunā, kā mums ir tagad, gan globālāk un plašāk ir veicināt cilvēkos zinātkāri, izzināt par sevi. Ja? Un, piemēram, tagad arī piedaloties Latvijas mikrobioma projektā nozīmētu mēģināt uzzināt, cik tad daudz to mošķīšu un kādi konkrēti mošķīši ir tavā vēderā. Kas ir tas, kā tu sev veicini šo te zinātkāri, kā tu, kas ir tavas prakses būtībā, gan lai ietekmētu tavu mikrobiomu, gan vispār veselības ziņā?
Noteikti, jā, arī pats savu mikrobiomu esmu iepazinusi, tas arī ir ļoti svarīgi zināt, kas tur dzīvo, bet kopumā tas ir parūpēties par sevi, tad, ja mēs runājam par šo te mikrobiomu labsajūtu, neko tādu maģisku es nepateikšu, tas joprojām ir regulāras fiziskās aktivitātes, ko es tiešām regulāri tam arī sekoju, tas ir gan šo te mikroorganismu labsajūtai, gan garīgo spēju, tad potenciāli attīstīšanai visam pārējam. Noteikti jā, neapstāties pie tā, ka man darbs ir saistīts ar šo te izzināšanu, kur dažādas publikācijas katru dienu jālasa, arī papildus varbūt palasīt kaut ko, iepazīties vai noklausīties kādu raidījumu ārpus sava šī te burbulīša, kurā es darbojos zinātnē. Tā kā, nu tāds jā.
Ok, kas tev būtu top 3 lietas, kuras tu redzi kā neaizstājamas, lai tavas populācijas ar mošķīšiem vēderā būtu pašā labākajā līmenī?
Daudzveidīgs uzturs, labs miegs un regulārs fiziskās aktivitātes. Tas būtu tas, ko es redzu.
Un daudzveidīgs uzturs, tu domā tā, lai būtu pēc iespējas krāsainas šķīvis un tu ēstu gan dārziņus, gan Kā tas izpaužās?
Arī noteikti tajā veidā. Tas, ko kaut kā es esmu pamanījis, ka bieži vien, piemēram, tie paši visādāji reizēm grēko šajā ziņā, jo nu, dasmaizītas vienu pirmdienas brokastīs, otrdienas brokastīs, vakarā tur kartupelīši ar mērcīti, klasiskais latviešu variants. Tajā pašā laikā, man liekas, mēs varam ļoti daudz ko mācīties no vegetāriešiem, vegāniem, ka viņiem ir šī te izdoma, šīs te fenomenālās recepšu kombinācijas. Tas jau vien dod šo te iegūmu tiešām nu, nepārtikt no vienveidīga uztura. Protams, mēs esam steigā un tas nav tik vienkārši, bet jā, mēģināt kaut ko jaunu ik pa laikam.
Un kas varētu būt tās, nu, teiksim, pāris lietas, ne, teiksim, top 3 vai kā nosaukt, kas būtu tās fundamentālās lietas, ko cilvēki varētu pārtraukt darīt vai kaut kā pārvērtēt, kas viņiem, ko viņi dara, varbūt mazliet nepareizi, bet kas atstātu fenomenāli lielu iespaidu uz to viņu veselību un atkal uz tiem pašiem mošķīšiem.
Mūsdienās, man liekas, kas ir ļoti aktuāla tēma, ir šis te stresa menedžments. Noteikti mēs esam arvien skrienošāki, satrauktāki un vispārējais un ļoti bieži. Redzam, ka cilvēki satraucās par lietām, kas ir ārpus viņu kontroles vai pat ietekmes zonas. Un tas, protams, ja mēs esam uzvilkti, satraukti, mums vēders ir sasprindzis, to mēs paši visi jūtam. Tas jau atstāja fizisku ietekmu šiem te mošķīšiem un kur nu vēl visi bioķīmiskie signāli, kas mums palaižās organismā. Tā kā tā būtu tāda lieta, kā atrast savu veidu, kā nedaudz varbūt regulēt vai, nezinu, neguži nomierināt, bet, nu jā, regulēt savus šos stresa līmeņus un par ko tad mēs dzīvē uztraucamies, kas ir tās svarīgās lietas.
Būtībā tas ir, kā mēdz teikt, ja? Ka nav jāuztraucās par lietām, kuras tu nevar kontrolēt, jo tu viņas nevar kontrolēt. Savukārt par lietām, kuras tu var kontrolēt, arī nav jāuztraucās, jā. Tāpēc, ka tu viņas vari kontrolēt. Ja?
Jā, jā.
Un tad tu tad nodarbojies ar aktīvu dzīvesveidu, ja? Tu arī sporto. Cik saprotu, tu nodarbojies ar samērā eksotisku sporta veidu, ja? Ar kickboksu. Un tad arī esi pētniece, šobrīd studēja vēl doktorantūrā, raksta darbu. Kas ir tas, kā tu kontrolē savas lietas, kā tu organizē savu stresu, lai tad paskatoties savā vēderā, tu teikt, ok, visas populācijas, viss ir kārtībā?
Protams, es būšu realistiski, ka nav tā, ka tas vienmēr izdodas perfekti. Nāk termiņi kādam darbam, kas jāiesniedz, un šis te varbūt kontrole nokrītās, bet visā citādi mēģināt ieturēt darba Un personīgās dzīves balanss ir ļoti svarīgi, tad atrast laiku atpūsties īpaši, ņemot vairāk, ka zinātnieks pa lielam tāpat ir 24/7, jo tu arī, nezinu, tīrot zobus domā, kā atrisināt kaut ko, kas tev šodien radās interesants, bet jā, pavadīt laiku arī ar savu ģimeni, ar draugiem, kā tas ir iespējams, un jā, sports noteikti ir viens no šiem te veidiem, kā atbrīvot stresu, kā stiprināt savu organismu vispārējo, tā kā... Nu jā, tur noteikti paldies manai trenerei kickboksā, kas man ļoti daudz ko ir iemācījis pēdējos pāris gados, niedzesmojis to turpināt. Jā, nu jā, tas pats uzturs neļauties tam, ka tu esi noguris un tāpēc kaut ko vienveidīgi kaut ko uzsildīt, bet tiešām atrast laiku pagatavot mājās pašam kaut ko. Nu jā, tādā veidā.
Šīs prakses, kuras tu, kā tu veido un strukturizē savu dienu, lai tev būtu laiks, domāt par zinātni, domāt par savu personīgo veselību, par kustībām, par uzturu visām pārējām lietām. Vai tas ir kaut kāda lieta, kura tev nākusi dabīgi un tu vienkārši spēji to bez piepūles vienkārši veidot savu dienu? Vai tomēr tas ir kaut kāds darbs, pie kā ir jāstrādā? Jo kāpēc es to runāju, ka tas stress tomēr ir tāda, nu gan arī vai tāda epidēmijas līmenī, ja? Un mēs šeit nerunājam par akūtu stresu, kas nozīmētu, Te man pēkšņi kaut kas notika un tevis mazliet satraucos, ja? Bet par tādu konstantu, hronisku, vieglu līmeņu stresiņu aizmugurē. Un tas, protams, ir saistīts lielā mērā ar cilvēku neskaidrību, ar cilvēku diezgan slikto pieeju plānošanas procesiem un tam līdzīgi. Kas ir tā atslēga taviem panākumiem attiecībā uz šo?
Kā jau tu teici, tas ir darbs, tas ir process noteikti, tas tā nenāca uzreiz. Es noteikti esmu bijusi posmā, kur es atļauju darbam varbūt pārņemt manu dzīvi un pārāk aizraujos ar nu, un kad tas jau vairs nenāk par labu manai pašsajūtai visam pārējam, bet jā, tas ir mēģināt kaut ko jaunu, pamēģināt vienu sportu veidu, okay, tas man neder, mēģināt kaut ko citu. Tiešām skatīties, varbūt, kas citiem cilvēkiem strādā un pamēģināt, kā tas strādā tev. Tas pašas varbūt meditācijas vai kaut kas tiešām. Tas ir kā vēl viens veids, kā pētīt sevi. Kā noskaidrot, kas tev strādā, kas tev palīdz. Un, nu jā, ir šie dažādi iemesli. Reizēm tas ir, ka tu jūti pats, ka nav kaut kas kārtībā, bet nu, būtu labi, ja mēs nenonāktu līdz tam.
Mm-hmm. Un tad, kad tu jūti, kad kaut kas nav, kā tu, teiksim, šajā gadījumā ieslēdzot, uzvelkot sevi šo te zinātnieka mantelīti, balto halātiņu, kā tu, teiksim, reaģē, kā tu uztver tās zīmes, pazīmes, jo atkal atgriežoties pie jautājuma par to, kā katrs var kļūt pats sev zinātnieks un pieiet šai te individualistiskai attieksmei gan pret savu veselību un attiecīgi arī iet konsultēties, zinot sevi mazliet labāk, Kas ir, kā tu pēti šo te, kā tu izveido šo te saikni starp to, ko tu novēro savās sajūtās, starp tavu dzīvesveidu un tavām, nu, teiksim tā, ārējās ietekmes?
Nu, pirmkārt, noteikti jūt, ka varbūt krītās kaut kāda produktivitāte, tas ir tāds signāls, vai varbūt aizskaitināmības līmeņi mums mainās, ko mēs visi redzam. Man vēl papildus ir tā, ka es jau daudzus gadus dzīvoju arī ar autoimūnu saslimšanu, kas parādās uz ādas, kas ir psoriāze, respektīvi. Tas ir man ļoti spēcīgs signāls pēdējos 10 gadus, kas rāda Ilze. Tev vajag piebremzēt, tev vajag vairāk padomāt par to, kā tu organizēji savas lietas. Tā kā, nu, jā, bet, protams, nevajadzētu līdz tam nonākt. Tas ir tiešām sevi jāpazīst, ir jāieklausās. Tas arī reizēm ir problēma, ka mēs skrienam no viena uzdevuma pie nākamā uzdevuma un mēs pat neapstājamies un tiešām paklausīties. Varbūt kaut kas sāp, ir kāds cits diskomforts vai...
Psoriāze. Autoimunās saslimšanas tur ir vēl virkni citu lietu un citu izpausmi, ar kurām noteikti daudzi sadzirdēs un viņiem rezonēs tas. Un tagad, ja mēs, piemēram, katrs no mums aizietu, es aizietu, to es arī droši vien nodevu savu paraugu, tā teikt, pētniecībai, vai tu redzi arī kā atbildi, vai teiksim tā, vai signāli, kurus tu saskati šajā atbildē no analīzēm, tu vari kaut kā sasaisīt kopā un attiecībā no tā, ko rāda, cik daudz tev mošķīši un kādi mošķīši, vai tu vari viņu sasiet kopā ar to tavu psoriāzi un tavajām citām slimībām. Un būtībā jautājums ir nevis par tevi, bet par jebkuru cilvēku, kurš saņemtu šādu te atskaiti no Latvijas mikrobiomu projekta?
Pirmkārt, kā es teicu, šie signāli, kas liecina, ka vienkārši kaut kas nav kārtībā, piemēram, šī samazinātā daudzveidība jau ir tās pirmais signāls, kas ir raksturīgs daudzām slimībām.
Piedod pārtraukšu, tad tas nozīmē, ka ja tu saņem šo te samazināto daudzveidību, tas jau tev liktu aizdomāties par kaut kādām gaidāmajām problēmām, kuras tu nemaz neredzi vēl uz ādas vai kādā citā veidā.
Jā, tas varētu būt viens no šādiem signāliem. Tas, ko mēs ceram, ka mēs varēsim, bet kam mums ir nepieciešama šī cilvēka atsaucība, ka ja mums iesaistīsies pietiekoši daudz cilvēku, gan veselu, gan arī tādu, kuriem ir dažādas šīs saslimšanas, ka šos te datus mēs varēsim vizualizēt tādā kā mākonītī, kur ir mākonītis ar tiem, kas ir veseli, kur kaut kur tālāk ir mākonītis pēc šī te mikrobioma sastāv varbūt tiem, kam ir diabēts, varbūt tiem, kam ir kāda autoimūna saslimšana un kāds cits problēmas. Un attiecīgi tad cilvēks saņemot savu atbildi ar laiku, viņš redz, kur ir viņa punktiņš, vai viņš ir tuvāk tiem veselajiem, vai viņš varbūt tomēr tuvojas kādam no tiem mākonīšiem, kas liecina jau par kādu veselības problēmu.
Nu, un zinot to ar vien pieaugošo nozīmi mikrobioma lomai vispār cilvēku veselībā, tad es teiktu, ka šāda veida rīks, kas varētu nākt laukā, varētu būt viens no tādiem fundamentālākajiem rīkiem vispār visā Latvijas medicīnas sistēmā. Tas tā varētu būt.
Es domāju, ka kā komplementārs tam tiem rīkiem, ko izmanto šobrīd medicīna noteikti, tas var būt papildinoši daudzām slimībām, gan kontrolē, gan laicīgai tieši paredzēšanai, kas ir tas lielākais mērķis, jo ja laicīgi paredz un ja vēl to atšķirībā no mūsu ģenētiskā materiāla, mēs mūsu mikrobiomu varam mainīt ar šo te uzturu, ar dzīvesveidu, ar daudz ko citu, tad jā, sadarbībā ar medicīnas personālu mēs ceram, ka tas būs tāds pastiprinājums.
Jā. Noslēdzošais jautājums, kas faktiski varētu raksturot vispār šīs sarunas, ir, kas tev, kā tu saproti, kas ir veselība?
Tāda standarta definīcija veselība ir slimības neesamība, bet kā es pati uz sevi labi saprotu, vienmēr tas tā strādā. Tad es teiktu, ka veselība ir tāda kā harmonija ar sevi. Man ļoti patīk jūsu iniciatīva, jo veselība tiešām un tās uzturēšana ir process. Tas man ar mani ļoti rezonē, tātad jā, un ir svarīgi, ka veselība ir šeit daudzie līmeņi. Ir fiziskā labsajūta un jā, komforts un ir arī šis te garīgais, par ko mēs bieži vien aizmirstam mūsdienās. Tātad to, ka visos šajos līmeņos mēs jūtamies labi, un to, ka mēs arī pat tad, ja mums nav šis te slimības neesamības moments, ka mēs vienalga sevi mīlam, mēs sevi pieņemam un mēs rūpējamies par sevi, lai varbūt uzlabotu, kur, cik mēs spējam.
Paldies.
Paldies.
Es neesmu tas, kurš atbalsta to izmēģināšanu pie spoguļa, tā teikt, un tur 15 reizes norunāt vienu un to pašu tekstu, iemācīties viņu no galvas.
Formulēt domas tā, lai tavs klausītājs tevi saprastu.
Izstāstīt stāstu, cilvēcīgu stāstu, iedot kaut kādu savu ļoti personīgu emocionālu pieredzi. Ja, nu, es tie pirms mesties atkal, kad slavēt savu uzņēmumu. Jā.
Pats galvenais ir stāstījumā nepazaudēt sirsnīgu vienkāršību un cilvēcību.
Visiem tu nebūsi labs. Un tieši tāpat ar joku, nevis smiesies par to joku.
Vairāk nekā 100 epizodes. Diena pēc.